ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมมีคาถาในโอวาทปาฏิโมกซึ่งเป็นธรรมหลักในพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ในข้อที่สามว่านะหิปัพพชิตโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตการเข้าไปฆ่าและเบียดเบียนผู้อื่นหาชื่อว่าเป็นบรรพชิตสมณะไม่ในพุทธศาสนานี้ทั้งทางธรรมและทางวินัยสอนให้เว้นจากการฆ่าในประเภทปานาติบาตในการเบียดเบียนทรมานสัตว์อื่นจะเป็นด้วยความสนุกหรืออื่นใดก็ตามเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากของเขาแล้วรวมเรียกว่าเป็นความเบียดเบียนทั้งสิ้นการฆ่าและการเบียดเบียนถือว่าเป็นธรรมฝ่ายดำการเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนมีเมตตาธรรมถือว่าเป็นธรรมฝ่ายขาวควรปลูกฝังจิตใจอัธยาศัยของตนให้มีเมตตาธรรมคุณธรรมแห่งความดีงามทั้งปวงรู้จักสุขทุกข์รู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนไม่กันแกล้งไม่ฆ่าล้างผลาญผู้อื่นสัตว์อื่นแม้ผู้นั้นเราจะถูกเบียดเบียนก็พึงให้อภัยพึงมีเมตตาหรือด้วยวิธีการอย่างอื่นเช่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ป้องกันไม่ให้เขาทำลายหรือเบียดหรือทำลายเรารังแกเราเบียดเบียนเราได้เพราะฉะนั้นเวลาพระออกธุดงค์ท่านจึงต้องมีกรดไว้นั่งภาวนาเพื่อป้องกันสัตว์น้อยใหญ่เล็กน้อยไม่ให้เข้ามารบกวนโดยถือว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้ที่มีความฉลาดควรที่จะหาทางหลบหลีกและป้องกันตนเองได้ดังนั้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเขามาเบียดเบียนเราฆ่าเราเราก็ไม่ทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจเราจะไปทำลายเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาก็เช่นเดียวกันท่านสอนให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เหมือนกับคำที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเมื่อได้เปรียบแล้วอย่าคิดเอาเปรียบเมื่ออยู่เหนือฝ่าอย่าคิดโลภโมโทสันทำลายล้างผู้อื่นเพราะเห็นว่าอย่างไรเสียเขาก็ตอบโต้หรือสู้เราไม่ได้ให้มีจิตเมตตาธรรมกรุณาธรรมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงสารเมตตาซึ่งกันและกันเหมือนประหนึ่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ดีหรือต่างกันเขาเป็นสัตว์ก็ดีก็ถือว่านี่คือชีวิตร่วมโลกถ้าโลกนี้เราเกิดมาคนเดียวจะว้าเหวหงอยเหงาอีกมากมายแต่นี่มีมนุษย์เพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกซึ่งจะทำให้ ความเป็นไปความรู้สึกไม่หงอยเหงาเพราะเหตุที่มีเพื่อนร่วมโลกจึงไม่ควรเบียดเบียนรังแกซึ่งกันและกันเฉพาะอย่างยิ่งในคาถานี้มีคำอยู่สองคำคือว่าบรรพชิตและสมณะคำว่าบรรพชิตและสมณะนี้เป็นคำเรียกนักบวชมาตั้งแต่โบราณกาลก่อนพุทธศาสนาเช่นพระมหาบุรุษได้ทรงเห็นเทวทูตสี่คือความแก่ความเจ็บความตายและเพศบรรพชิตคือนักบวชพอใจในนักบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมคำว่าบรรพชิตจึงมีมานานแล้วส่วนคำว่าสมณะหมายความว่าผู้สงบระงับจากกิเลสก็คล้ายคลึงกันคือผู้ที่ตั้งตนประพฤติเป็นธรรมที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบความเห็นของตนที่ถูกต้องให้ดีงามเรียกว่าสมณะความหมายทั้งสองประการนี้มาในโลกปัจจุบันมักจะเอาเพศบรรพชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาคำว่าบรรพชิตก็หมายเอานักบวชในพระพุทธศาสนานี่เป็นคำในปัจจุบันและโดยแยกไว้เพียงสองประเภทคือภิกษุและสามเณรแท้ที่จริงคำว่าบรรพชิตได้แก่ผู้มีความเป็นอยู่ในทางภิกขาจารย์ก็หมายทั้งภิกษุภิกษุณีนางสิกขมานาสามเณรสามเนรีซึ่งเรียกว่าสหธรรมิกในชุดสหธรรมิกห้าอย่างนี้หมายความว่าเมื่อเป็นบรรพชิตอยู่ต้องมีคุณธรรมเครื่องประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบก็เรียกผู้เช่นนี้ว่าเป็นสมณะเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทเหล่านี้ใครๆพบเห็นก็ต้องยกย่องเชิดชูบูชาเทิดทูนไว้เหนือฝ่าความเป็นอยู่ของตนอย่างน้อยก็ต้องยกมือไหว้แสดงถึงความเคารพอะไรเคารพที่เขามีคุณธรรมเพราะบรรพชิตหมายถึงนักบวชคำว่าบวชก็หมายถึงการสละสิ่งต่างๆทางโลกออกบวชอยู่ในวงการพระศาสนามีรักษาศีลรักษาธรรมตามควรแก่บรรพชิตหรือสำนักสารูปณที่นั้นๆให้เหมาะสมกับความเป็นไปโดยใจความผู้ที่บวชนี้ต้องมีศีลประณีตกว่าคารวาสหรือประศีลของผู้บวชย่อมประณีตกว่าคารวาสหรือข้อบังคับมากกว่าคารวาสธรรมของผู้บวชต้องประณีตกว่าคารวาสผู้ที่มีศีลมีธรรมที่ประณีตกว่าสูงกว่าจึงได้รับการยกย่องการบูชาการเคารพการนับถือและที่สำคัญก็คือถือว่าเป็นทักขิเนยบุคคลควรแก่การบำเพ็ญบุญต่อบุคคลเช่นนี้คือถือเอาผู้ที่มีศีลมีธรรมตั้งไว้เป็นที่บูชาเพื่อบำเพ็ญบุญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ยังมีการฆ่ายังมีการเบียดเบียนก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่น่าละอายของผู้บวชอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องให้เกิดความสังเวชแก่ชนผู้รู้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีแล้วดังนั้นผู้ที่บวชอยู่ในพระศาสนาจึงไม่ควรฆ่าควรเบียดเบียนผู้อื่นส่วนคำว่าสมณะเป็นคำเรียกกว้างๆนักบวชในพระศาสนานี้เหมือนกันเช่นเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมได้แก่พระพุทธเจ้าเวลาพระอุปัชฌาย์จะบวชกุลบุตรมอบไตรจีวรให้เรียกว่ามอบสมณะบริขารมอบสมณะจีวรให้กับผู้บวชบริขารเครื่องใช้ของภิกษุสามเณรก็เรียกว่าสมณะบริขารศีลธรรมที่ภิกษุสามเณรควรประพฤติปฏิบัติควรศึกษาก็เรียกว่าสมณะธรรมแม้มารยาทมีคำพูดต่างๆก็ต้องใช้ภาษาของความเป็นผู้บวชแล้วจึงเรียกว่าสมณะโวหารเช่นอ้างตัวเองว่าอาตมาหรือลูกไม่ใช้แบบคารวะจึงเรียกว่าผมเป็นต้นให้เหมาะสมกับความเป็นไปตามบุคคลนั้นๆตามการนั้นๆและต้องมีวินัยเครื่องความเป็นอยู่ให้เกิดความเรียบร้อยความสงบเสงี่ยมผิดจากคนสามัญเหมือนอย่างอุปติสสะเห็นพระอัสสชิผิดฝ่าสมะผิดฝ่าสมณะเหล่าอื่นลัทธิอื่นคือมีความสำรวมมากกว่ากันจนเกิดความเลื่อมใสจึงเรียกว่าสมณะสารูปเวลาออกไปจากบ้านไปบิณฑบาตก็มีตาทอดลงไม่เหลียวซ้ายแลขวาไม่ลูกลิกตาส่งสายไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างมีความดูแลอยู่แต่ในบาทในทางเดินของตนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเสงี่ยมจึงเรียกว่าสมณะสารูปห่มจีวรให้เรียบร้อยเรียกว่าห่มจีวรตามสมณะสารูปนั่งให้เรียบร้อยตามสมณะสารูปเดินให้เรียบร้อยตามสำนักสารูปขบฉันอาหารให้เรียบร้อยตามสำนักสารูปพูดจามีเสียงดังพอประมาณให้เหมาะสมกับสำนักสารูปเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะมุ่งเอาในพระศาสนานี้ก็คือผู้ที่สงบระงับปฏิบัติตามคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าสมณีทะอารณาโลเกสมณะในศาสนานี้ไม่เป็นข้าศึกในโลกอันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่บวชในพระศาสนานี้เรียกว่าสมณะคือภิกษุสามเณรภิกษุณีนางสิกขมานาสามเณรสามเณรีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนต้องพูนผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นวิหารธรรมในจิตใจของตนที่ระบุว่าสำนักในศาสนานี้ก็แสดงว่านักบวชในศาสนาอื่นเขาก็มีสิทธิที่จะเรียกว่าสำนักเหมือนกันจึงระบุชัดลงไปว่าสำนักในศาสนานี้ไม่เป็นข้าศึกในโลกคือสำนักในพุทธศาสนาสรุปความว่า ผู้ที่บวชเป็นบรรพชิตเป็นสมณะอยู่ในภาวะใดเป็นภิกษุเป็นสามเณรอย่างไรพึงเป็นผู้ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแม้สัตว์เหล่านั้นจะมาเบียดเบียนตนให้เกิดความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามจงเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งเมตตาธรรมอย่าโกรธเพราะพอจิตเริ่มโกรธย่อมคิดเบียดเบียนคือพอโกรธขึ้นก็คิดจะโต้ตอบเห็นเขาตีมาพอโกรธก็คิดจะตีตอบเขาต่อยมาเมื่อโกรธก็คิดจะต่อยตอบจึงต้องพยายามรักษาจิตให้มีเมตตาธรรมไว้ถ้าไม่มีเมตตาธรรมก็หวังจะตอบเมื่อตอบก็เป็นการเบียดเบียนเป็นการฆ่าการทำร้ายผู้อื่นหาชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่เพราะฉะนั้นโบราณบัณฑิตเขาจึงพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถูกเขาตีเจ็บมาไม่โกรธเขาหรือถูกเขาฆ่าตายแต่ไม่โกรธเขาเป็นผู้ที่ไม่สู้เขาเขาจนฆ่าตายแพ้เขาสู้ไม่สู้เขาสู้เขาไม่ได้เขาทำร้ายเอาได้รับความบาดเจ็บมาสาหัสมาก็ดีแต่ไม่โกรธเขานี้เรียกว่าเป็นผู้ชนะในทางธรรมแต่แพ้ในทางกิริยาแพ้ในทางธรรมชนะในทางธรรมเป็นไปเพื่อความไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยไม่มีเวรไม่มีภัยผูกกันอีกทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องประทบใช้แทนเวรกรรมที่ได้กระทำต่อเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระศาสดาทรงมองเห็นทะลุลึกไกลลงไปถึงในภายภาคหน้าคือเห็นว่าถ้ามีการทำร้ายซึ่งกันและกันจะเป็นเวรเป็นภัยก่อกันถ้าทำร้ายตอบเขาก็ต้องโกรธและผูกอาฆาตวันนี้เขาเอาชนะไม่ได้วันหน้าเขาก็หาทางมาเอาชนะอีกวันนี้เขาฆ่าไม่ได้วันหน้าเขาก็หาทางมาฆ่าอีกการชนะกันด้วยการทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธไม่มีเมตตาธรรมนั้นจึงเป็นการชนะเพียงชั่วคราวเป็นการชนะที่ผูกไว้ด้วยการจองเวรหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่แท้จริงได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชนะด้วยวิธีคือการไม่ผูกโกรธเขาทำร้ายมาไม่ทำร้ายตอบมีโอกาสมีอำนาจหรือมีช่องที่จะทำร้ายเบียดเบียนเขาได้แต่ไม่ทำกับมีเมตตาต่อเขาทำอย่างนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยกลับเป็นคุณงามความดีของตนคือทำใจของตนให้เย็นให้ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อผู้อื่นที่ได้รับผลอันผู้ที่มีความดีตอบดังกล่าวมาแล้วนี้เมื่อเขาเกิดความรู้สึกขึ้นเขาจะเกิดความละอายใจเมื่อเป็นบัณฑิตถึงแม้เป็นพาลชนไปทำร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายตอบก็ไม่มีจิตผูกอาฆาตอีกต่อไปบรรพชิตและสมณะเมื่อไปเบียดเบียนไปฆ่าผู้อื่นท่านจึงประนามว่าหาชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรรพชิตที่สำคัญจึงต้องสำรวมระวังให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมและอภัยธรรมรู้จักการอภัยซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือการผูกเวรซึ่งกันและกันแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อผู้ใดสงบเสงี่ยมเจียมตนด้วยความที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมดังกล่าวมาผู้นั้นจึงชื่อว่าบรรพชิตจึงชื่อว่าสมณะในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้ ต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมามันฝึกหัดอบรมผูกจิตใจของตนอยู่กับพุทโธจนให้พุทโธอยู่กับจิตคือแม้ไม่ต้องภาวนาว่าพุทโธแต่จิตก็สงบเพราะฝึกอยู่เป็นนิดอย่างนี้เรียกว่าพุทโธอยู่กับจิตไม่ต้องตามไล่ตามหาพุทโธอีกคือสติอยู่กับจิตนั่นเองเมื่อมีสติอยู่กับจิตสมบูรณ์ดีแล้วก็จะค่อยๆเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเมื่อพิจารณาสิ่งใดในบทกรรมฐานจะเป็นพิจารณาการเห็นปฏิกูลก็ดีอสุภะก็ดีให้เห็นสักว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีปัญญาก็ค่อยจะเกิดขึ้นตามลำดับโดยที่มีพื้นฐานมั่นคงเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมสมาธิให้จิตสงบจึงชื่อว่าเป็นการฝึกฝนอบรมอย่างประเสริฐในชีวิตของตนเพราะทำให้เกิดผลคือความร่มเย็นเป็นสุขและปัญญาต่อนี้ไปจึงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตของตนสงบให้เป็นกำลังเพื่อให้เกิดปัญญาดังได้กล่าวแล้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป